คุยถึงเรื่อง10กฎน่ารู้เรื่องการเงินนี่ก็ว่าด้วยเรื่อง 5% rule ซื้อหรือเช่าบ้านแบบไหนคุ้มกว่ากันสูตรคำนวณไอ้ 5% rule นี่มันคือยังไง
คือมันเป็นกฎของอันนี้ต้องบอกก่อนมันเป็นกฎที่เป็นบริบทของพวก
อเมริกันชน
อเมริกันใช่มาจากเขาเป็นนักวางแผนการเงินนะครับแล้วก็เป็นพวกคอยดูแลพอร์ตการลงทุนชื่อเบนจามินเฟลิกซ์อันนี้ให้อ้างอิงนิดนึงนะครับทีนี้ว่าเขาก็คิดสูตรนี้ขึ้นมาว่า 5% rule เนี่ยในสำหรับการให้คุณตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือเช่าดีความจริงง่ายมากเลยนะครับก็คือเอาราคาบ้านที่เขาประกาศขายเนี่ยด้วย
5%
แล้วก็หารด้วย12
ครับ
จบละเท่านี้เองแล้วก็ดูว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันสูงกว่าหรือมันต่ำกว่าค่าเช่าบ้าน
ตัวอย่างรูปธรรม
ก็สมมุติว่าถ้ามันมีราคาบ้านหรือคอนโดที่เราสนใจนะครับก
็
เขาประกาศขายอยู่1ล้านนะครับก็คูณ 5% นะครับแล้วก็หารด้วย12ผลลัพธ์ก็จะอยู่ที่ประมาณ 4,167 บาทนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถเช่าบ้านหลังเนี้ยหรือว่าใกล้เคียงกันในราคาที่ต่ำกว่านี้ได้
ต่ำกว่าก็ไม่ควรซื้อ
ต่ำกว่าก็ไม่ควรซื้อเช่าถูกประมาณนั้นเช่าดีกว่าในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อเลย
ทีนี้ถ้าในทางกลับกันถ้าสมมติว่าเรากำลังอยากจะเช่าห้องคอนโดสมมติยกตัวอย่างคอนโดกับซื้อดีสมมติเราไปเล็งแล้วเราก็ใช้หลักการนี้คิดเหมือนกันได้ใช่ไหมสมมติว่าติ้งต่างว่าสมมติตัวอย่างสมมติว่าค่าเช่าห้องถ้าเราเลือกเช่าห้องสมมติเขาตั้งไว้เท่าไหร่ดี10,000
ครับ
เราจะใช้สูตรคำนวณนี้กลับก็ได้เหมือนกันใช่ไหมก็คือเอา10,000คูณ12
ครับ
แล้วก็เอามาเทียบบรรยัติยางว่าไอ้ตัวเลขนี้มันเท่ากับเรา 5% มันจะเท่ากับเท่าไหร่อย่างเง
ี้
ย
คือมันจะเป็นวิธีการมันเป็นคล้ายๆวิธีการดูว่าเรากำลังเอาเงินไปลงทุนกับอะไรได้คุ้มกว่าครับคือสมมุติว่าเรากำลังมองว่าถ้าเกิดเราเช่าบ้านเนี่ยในราคา 4,000 ต่อ1ล้านบาทเนี่ยนะครับมันเป็นการคุ้มกว่าเพราะว่าเราสามารถเอาเงินส่วนที่เหลือเนี่ยไปลงทุนในอย่างอื่นได
้
เขาคือเบื้องลึกเบื้องหลังของ 5% เนี่ยเขาก็มีแยกออกมานะครับว
่
า 5% เนี่ย
มันมาจากไหนว่าง่าย
ใช่เปอร์เซ็นต์แรกเนี่ยเขาก็พูดถึงว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ของเขาพูดว่าไอ้ 5% เนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่า unrecoverable cost
คือ
ค่าใช้จ่ายที่ถ้าคุณจะเป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่งเนี่ยคุณต้องจ่ายไม่เลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้คือคุณต้องจ่ายแล้วเป็นการจ่ายทิ้งด้วยคือจ่ายปีนึงจ่ายทิ้งอย่างเดียว 5% เลยนะครับอย่างแรกก็คือ 1% แรกก็คือค่าใช้จ่ายเรื่องภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
ใช่ทีนี้ในบริบทของเขามันประมาณเปอร์เซ็นต์นึงแต่ของไทยมันไม่ถึง
บ้านเราถูกอ่ะ
มัน
มี
ครับ
ก็ภาษีที่ดินก็มีแล้วไงสิ่งปลูกสร้างตอนนี้แต่เพียงเดียวว่ามันปีแรกมันยังเว้นอยู่เนี่ยมันเวฟใช่ไหมที่เราวุ่นวายกันก่อนหน้านี้ไง
ครับ
อ
ีกอย่างถ้าไม่ถึง50ล้านก็ไม่เสียอยู่ดี
ใช่
ถ้าเป็นที่อยู่อาศัยหลังแรกด้วยนะครับหลังแรกอันนี้อันนี้หนึ่งหลังแรกแต่ถ้าเกิดคุณจะซื้อหลังเกิน50ล้านอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้คือประมาณนั้นแต่ว่าแล้วก็อันที่สองคือ
ถ้าที่อยู่อาศัยนี่ตอนนี้มันจะ 0.3 ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด
ใช่0.3% นะครับอันนี้ในกรณีที่ว่าไม่ใช่บ้านหลังแรกแล้วก็ราคาเกิน50ล้านก็จะเสียอยู่เท่า 0.3
ครับ
ทีนี้ว่าเราตั้งไว้ก่อนได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่แต่ว่าถ้าเราคิดในแง่ของอนุรักษ์นิย
ม
เราก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้อย่างที่สองก็คือ maintenance cost คือวิธีคือค่าบำรุงรักษาเวลาเราเช่าคอนโดเงี้ยครับพี่โก้เราก็ต้องมีแบบค่าส่วนกลางเลยที่ต้องจ่ายใช่ไหมครับแล้วถ้ามันเสียหรืออะไรเนื่องจากเราเป็นเจ้าของเองเราก็ต้องซ่อมเองใช่ไหมฮะถ้าเราเช่าเขาบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องซ่อมเองแต่ว่าเราเป็นเจ้าของเราก็ต้องซ่
อม
ประมาณนั้นก็ประมาณ 1% ของราคาบ้าน
อ
ันนั้นมันพอฟังดูสมเหตุสมผลครับ
1%ของราคาบ้านเผื่อเกินนะผมค่าส่วนกลางสมัยนี้แพงจะตาย
ใช่
ครับ
ก็อาจถ้าเรามองว่ามันเกินก็อาจจะไปชดเชยกับข้อแรกที่เราไม่ได้จ่าย
ครับ
ประมาณนั้น
ครับ
สุดท้ายก็คือค่าอีกส่วนอีก 3% ที่เหลือคือต้นทุนของเงินทุนในการที่จะซื้
อ
บ้านหลังนึง
เพราะถ้าเราซื้อบ้านมาเราก็จะต้องมีต้นทุนล่ะ
ใช่ก็คือข้อแรกอย่างแรกก็คือถ้าเรากู้ยืมเงินนะครับยังไงเราก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งของเขาอ่ะมันประมาณ3แต่ของเราความจริงเท่าที่ผมไปดูมามันเกินกว่านั้นพี่โก้คือ3กว่า
คือส่วนใหญ่กับบ้านเราตอนเนี้ยจะประมาณ 3% 3ปีแรกแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น MRR บวกลบอะไรก็ว่าไปก็จะตกประมาณสัก6อ่ะเกือบ6อ่ะ
เกือบเลยใช่ไหมพี่โก้ก็โผล่โผล่อยู
่
ครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดผมซื้อสดล่ะผมไม่ได้กู้ไงผมซื้อสดทีเนี้ยการซื้อสดมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีต้นทุนนะพี่โก
้มันมีค่าเสียโอกาส
เพราะว่าถูกต้องมันมีค่าเสียโอกาสเพราะว่าเราเงินมาลงกับบ้านในขณะที่แทนที่เราสามารถเอาเงินไปลงทุนกันอย่างนี้ได้เขาคิดคำนวณว่าราคาบ้านราคาสังหาริมทรัพย์ส่วนเนี้ยมันจะโตประมาณ 3-4% ต่อปีประมาณนั้นแล้วก็แต่ว่าราคาของหุ้นที่เป็นพอร์ตลงทุนซึ่ง
เรารู้ดูพวกกองทุนสังหาตอนนี้ก็เฉลี่ย 6-7 นะเนาะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเสียโอกาสตรงนี้เป็นส่วนต่างด้วยซึ่งมันก็จะตกประมาณ3-4ประมาณนั้นมันก็เลยรวมกลายเป็นว่าเป็น 5% ขึ้นมา
คือพูดง่ายว่าในบริบทอเมริกันที่ 5% เนี่ยมาเทียบกับบริบทไทยเนี่ยเขาหักกบกันแล้วก็น่าจะใกล้เคียง
สูสี
มันใกล้เคียงครับนะปัจจุบันก็ถือว่าใกล้เคียงถ
ึ
งแม้เราจะไม่เสียภาษีก็ตามแต่ว่าอย่างอื่นมัน
อาจจะมากกว่า
เฉลี่ยออกมามันยังพอกัน
ครับ
พี่โก้
ประมาณนั้น
มันก็เลยกลายเป็นสูตรนี้ขึ้นมาว่าถ้าคุณคิดจะเช่าหรือคิดจะซื้อก็ลองดูได้ว่าค่าเช่าที่เขาเสนอเช่าเนี่ยเสนอให้เราเช่าเนี่ยมันถูกกว่า 5% ไห
ม
ถ้าถูกกว่า 5% คุณเช่าเถอะเพราะว่าเวลาถ้าคุณซื้อขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องเสียมันแพงกว่านี
้
มันแพงกว่าที่คุณจ่ายค่าเช่าอีก
ถ้าเอาสูตรถ้าเอาสูตรน้องเบลมาแอพพลายนะผมยกตัวอย่างย้อนกลับเมื่อกี้ที่ผมคิดถึงเรื่องคอนโดเนี่ยสมมุติว่าผมกำลังเล็งคอนโดที่หนึ่งไว้แล้วผมลังเลว่าเอ๊ะระหว่างเช่าดีกับซื้อเราจะเอาไงดีเนาะติ้งต่างคอนโดในเมืองเนี่ยนะสมมุติเส้นซอยอารีก็ได้อ่ะไอ้ไม่ใช่เส้นผลนะนะซึ่งตอนนี้คอนโดมันขึ้นเยอะค่าเฉลี่ยราคามันก็จะตกประมาณน่าจะราวๆ2ล้านถึง3ล้านเนาะใช่ไหม
ครับ
ทีนี้ถ้าเราบอกว่าถ้าเขาจะปล่อยเช่าราคาให้เช่าของเขาเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นเจ้าของห้องแล้วอยากจะปล่อยเช่าก็ใช้สูตรนี้คิดได้เหมือนกันเนาะใช่ไหม
คิดได้ครับ
ว่าสมมติว่าเราสมมติ3ล้านแล้วกันกลม
ๆ
ถ้าเราบอก ล้านละ 4,000 ก็เราไม่ควรปล่อยเกิน 12,000 ถูกปะ
ใช่ถ้าเกิดปล่อยเกินถ้าเกิดปล่อยเกิน 12,000 แต่ว่าเราอาจจะกำลังมองว่ามันเราอาจจะคิดราคาค่าเช่าแพงเกินไป
ใช่เพราะว่าไอ้คนถ้าไอ้คนที่จะมาเช่าเราเขาก็คิดกลับแบบเดียวกันก็คือจะใช้สูตร 5% ล้านละ 4,000 เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเกิน 12,000 นี่แพงเว้ยไม่เอาใช่ไหม
คร
ับ เพราะนี้น่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้เยอะ
ส่วนไอ้เราเวลาจะไปซื้อเราก็คิดหลักนี้ว่าถ้าราคามันประมาณสัก3ล้านอัพก็โอเคปล่อยก็เนี่ยที่ร้านละ 4,000 เนี่ยนะ
ตกเฉลี่ยเดือนละ 12,000 อาจจะเบ็ดเสร็จอาจจะสัก 13,000-14,000 พอไหว
ในจุดนี้มันเป็นจุดดุลยภาพไหมครับก็คือว่าทั้งสองฝ่ายพอใจทั้งคู
่
แต่มันจะมีบางกรณีที่สุดที่มันจะเริ่มเป๋ก็คือประมาณว่าในกรณีที่ว่าราคาสังหารมันถูกปั่นให้เป็นฟองสบู่ใช
่
พอถูกปั่นเป็นฟองสบู่ปุ๊บมันก็ค่าเช่ามันยังอยู่ประมาณเดิ
ม
มันไม่ได้สูงขึ้นมากแต่ว่าไอ้ราคาของบ้าน
อ
่ะมันไปไกลเลยพอมันไปไกลอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถเอา 5% รูเนี่ยมาคูณดูเนี่ยเราจะเห็นว่า มันไม่คุ้มกับการที่จะซื้อบ้านหลังนี้แล้วมันเหมือนสามารถที่จะบอกเป็นสัญญาณบางอย่างได้ว่าโครงการเนี้ยหรือว่าอสังหาริ
มทรัพย์มันแพง
มันกำลังแพงเกินไป
เออใช่ใช
่
ก็เทียบกับเทียบกับเมื่อกี้เนี่ยเราก็บอกว่าร้านละ 4,000 ถ้าเกิดคอนโดที่เราจะไปซื้อมัน3ล้านมันก็ควรปล่อยเช่าได้ประมาณ 12,000
ครับ
แต่นั้นปรากฏว่าโอ้โหปล่อยเช่า 12,000 นี่ไม่ค่อยมีก็เราก็อาจจะคิดได้แล้วว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะแพงไปเว้ยไอ้3ล้านเนี่ยใช่ไหม
ถูกต้องประเด็นคือสมมติว่าถ้าเกิดเราดูเราถ้าเป็นคอนโดเนี่ยจะง่ายครับพี่โก
้
คอนโดมันสามารถเปรียบเทียบค่าเช่าได
้
ห้องนี้เช่าเท่าไหร่
แท่งเดียวกันก็แท่งเดียวกันก็เปรียบเทียบได้เลยอ
่
ะ
ไม่หนีกันมากได้ไม่หนีกันมากถ้าเกิดมันค่าเช่ามันประมาณเรารู้แล้วว่าบรรทัดฐานของค่าเช่าของคอนโดแท่งเนี้ยมันประมาณ10,000-12,000
คร
ับแต่หมอนี่ขายคอนโดห้องเนี้ย5ล้านเนี่ยแปลว่าไอ้คุณขายแพงเกินไป
แพงมาก
มันก็สามารถจะเป็นนั่นแหละแล้วถ้าเกิดขาย5ล้านกันทุกห้องเลย
ม
ันอาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างบอกแล้วว่าเอ้ยมันเกิดบับเบิ้ลอะไรบางอย่างหรือเปล่าสำหรับตลาดณตอนนี้อะไรประมาณด้วย
ถ้า5ล้านนี่ต้องปล่อยเช่าได้ 20,000
อ
่ะใช่ป่ะถ้าสูตร 5% นะใช่ไหม
5ล้านก็
20,000
น่าจะเกิน
ประมาณ20,000นิดๆ
20,000กว่า
20,000กว่าๆได้20,000กว่า
เออดีฮะอันนี้เอาไปคิดได้เน
า
ะ
อันนี้มันได้ทั้งคนให้เช่าได้ทั้งคนจะเช่า
คนที่จะขาย
คนจะขายได้สูตรที่จะใช้กับพวกอสังหาที่เป็นของเก่าของมือ2นี่ลำบากนิดนึงมั้ย
ผมว่ามันใช้ได้ครับคือในกรณีของเก่าของมือ2เนี่ยเราจะเจอว่าบางทีค่าเช่ามันขึ้นนะครับ เมื่อเทียบกับราคาบ้านราคาคอนโดขึ้นไม่ทันมันก็มีเหมือนกันนะคือมันมีค่าของความโทรมด้วยครับ
ที่
ม
ัน
เวลาคอนโดมันโทรมปุ๊บราคามันขึ้นช้ากว่าแต่ในทางกลับกันถ้าคุณซื้อได้ถูกพอแล้วราคาค่าเช่ามันสูงพอก็แปลว่าเราซื้อได้ถูกครับอันนี้คือมองในแง่นักลงทุนประมาณนั้น